Latvijas futbola izlase šovakar Skonto stadionā 20:45 pārbaudas spēlē tiksies ar Armēniju. Mariana Pahar vadītā izlase gatavojas pirmajai spēlē 2016. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā pret Kazahstānu, kas notiks 9. septembrī Astanā. Latvijas komandai traumu dēļ šajās divās spēlēs nevarēs piedalīties vairāki pamatsastāva futbolisti – vārtsargs Andris Vaņins, pussargs Aleksandrs Sauņu un uzbrucējs Edgars Gauračs. Bez klubu un spēļu prakses ir arī komandas kapteinis, centra aizsargs Kaspars Gorkšs. Tomēr Pahars uzskata, ka Gorkšs ir gatavs spēlēt.
Viņš ir laba forma, ko varu redzēt. Viņš labi trenējas Skonto rindas visiem spēlētājiem. Viņam bija mēnesis, plus mēs dod viņam individuālu programmu. Un es domāju, ka galvenais būs viņa raksturs, jo viņš ir līderis, viņš ir kapteinis un domāju, ka viss būs kārtībā ar viņu. Tagad izlasē, es domāju, ka ir 4 ļoti labi uzbrucēji. Tagad Višņikov iesit, pirmā spēle, jauna komanda, Rudņevs, laba forma, es domāju, Šabalā arī jauna kluba. Un tad visi ar potenciālu, visi ar labam emocijam.
Pahara rīcībā ir divi vārtsargi Aleksandrs Koļinko un Pāvils Štenbors, no kuriem pēdējais minētais visticamāk šodien piedzīvos debiju izlasē. Armēnijas komandu vada šveicietis Bernārs Šalans, bet izlases lielākā zvaigzne ir Dortmundes Borussija pussargs Henriks Mhitarjans. Savukārt nepalīdzēs tādi zināmi futbolisti kā Maskavas Spartak pamatsastāva spēlētāji Jura Movcis Jans un Aras Ozbilis. Abi ir savainoti. Pasaules futbola izlašu rangā Armēnija ieņem 36. vietu, kamēr Latvija ir 100. pozīcijā. Vai izlašu rangs atspoguļos kvalitātes laukumā, to redzēsim jau šovakar. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.